Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Reclamată, aclamată, disputată, unirea Basarabiei cu România a fost unul dintre dosarele dificile ale României mari. Soluția politică a integrării a fost urmată de numeroase legiferări și acțiuni instituționale. Rapoartele și observațiile scrise ale reprezentanților autorităților de la București alertau condiții deosebit de dificile, de-a dreptul imposibile de a transpune actul politic al unirii în teritoriul reunificat. Pe de altă parte, efortul de integrare a Basarabiei necesita bani, mijloace și resurse umane. Cel puțin două dintre acestea s-au dovedit deficitare pe parcursul unui întreg deceniu de eforturi. Dacă ne vom uita pe tabele ale recensămintelor anterioare, dar chiar și pe cel publicat în 29 decembrie 1930 de statul român, în orașul Chișinău, rușii și evrei la oaltă formau mai mult de jumătate din populația citadelei. În mediul rural, proporția arăta invers, către o superioritate numerică românescă. Această ambivalență cuprindea și domeniile sociale ale Basarabiei, de la școală și educație până la economie și viață particulară. Vom încerca să supunem atenției dumneavoastră câteva particularități ale integrării Basarabiei imediat după Marea Unire. Invitată este doamna conferențiar universitar dr. Ludmila Rotari, iar la un moment dat va interveni și domnul conferențiar dr. Pavel Moraru de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Bună seara, doamna profesoară Rotari!
Bună seara și bine v-am regăsit!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet, în direct și în reluare, de la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Doamna profesoară Rotari, am menționat în debutul ediției despre structura populației din Basarabia după criteriu etnic și izvorul de locuire. Pare a fi fost o Basarabie în oglindă sau două Basarabii distincte, cu comportamente diferite, una urbană, cealaltă rurală. Desnaționalizarea și rusificarea derulate timp de peste un secol în această provincie românească au creat falii atât de adânci în compoziția etnică a Basarabiei?
Sigur, trebuie să vorbim aici în primul rând de faptul că începând cu 1812, după pacea de la București, când Basarabia a fost anexată la Imperiul Rus, acest teritoriu a fost supus unui amplu proces de colonizare cu elemente eterogene care, într-un fel, urmăreau, să zicem, schimbarea caracterului etnic pentru a transforma această provincie dintr-o provincie românească, într-un teritoriu românesc, într-un teritoriu subordonat supus Imperiului Rus. Chiar anterior, începând cu 1806, urmărim primele valuri de colonizări cu bulgari, găgăuzi, care se stabilesc în partea de sud. În perioada următoare, aici vor veni valuri de emigranți din Imperiul Rus, țărani care fugeau de regimul de evagie. Apoi avem un număr important de evrei, dat fiind faptul că Basarabia era situată în așa zisa zonă de așezare a evreilor. Știm că în Imperiul Rus, evrei nu aveau dreptul de a se așeza cu traiul în partea centrală a Rusiei și era chiar un cerc în interiorul căruia ei nu aveau voie să se stabilească, dar în afara acestui cerc, în special la periferii, și aici vorbim de Finlanda, Polonia, Basarabia, erau zonele preferate de această minoritate și din acest considerent, într-adevăr, Basarabia la 1918 avea un caracter multietnic, dar totuși populația majoritară era populația românească. În pofida acestor eforturi întreprinse de către autoritățile ruse de schimbarea caracterului etnic, 64% din populație rămâne în continuare populație românească. Sigur, populația românească din această regiune nu era, să zic, identică sau au fost supusă unor transformări, dar aceasta nu a schimbat caracterul în sine, caracterul românesc, chiar dacă au rămas la un nivel, să zicem, mai înapoiat sau la un nivel arhaic al limbii române sau s-au distanțat puțin de românii din regat. În continuare, aceștia erau români și nu doar între Nistru și Prut, populația românească întâlnim inclusiv și peste Nistru, dat fiind faptul că asta se întâmplă cu populațiile riverane, acest exod se practică, știm foarte bine că întâlnim colonii create de populația, să zicem, majoritară de pe mal, le întâlnim și pe celălalt mal, chiar dacă cele două maluri uneori pot să facă parte juridic din state diferite. Pe de altă parte, ați vorbit și de această observație că la oraș, în special populația urbană, majoritară, să spunem așa, marea lor majoritate erau eterogene. Într-adevăr, orașele care nu erau foarte numeroase, dar dacă vorbim aici de Chișinău, vorbim de Bălți, de Tighina, într-un fel erau populate în mare parte de minoritari, pentru că minoritarii aveau niște avantaje și trebuie să le recunoaștem acest lucru, și anume, după datele de care dispunem, anume din rândul minoritarilor, avem cel mai ridicat procent de știutori de carte. Și în felul acesta și profesiile care se desfășoară, se practică la oraș, erau în mare parte acoperite de către reprezentanții minorităților. Aici trebuie să amintim că dintre aceste minorități, procentul cel mai ridicat de știutori de carte era în rândul populației evreiești, apoi erau polonezii, erau nemții, apoi bulgarii, rușii, ucrainenii și pe ultimul loc, de altfel, aici iarăși e un fapt demonstrat, la 1918 erau populația majoritară românii, moldovenii, în acea perioadă. Dar chiar dacă autoritățile, am spus, de-a lungul a 100 de ani au încercat, au depus eforturi importante prin diverse metode, prin biserică, prin școală, prin mijloace economice. Eforturile acestea au dat anumite roade, dar nu acele rezultate la care se așteptau. În continuare, Basarabia a rămas, am spus, o provincie românească. Dar orașele de multe ori puteau duce în eroare pe orice vizitator sau călător care venea în această regiune și nu puțini au fost dintre cei care rămâneau surprinși de faptul că în orașe limba vorbită era limba rusă și întâlneau o populație majoritar vorbitoare de rusă. Nu înseamnă că toți erau de naționalitate rusă, pentru că limba de comunicare era limba rusă și din acest motiv și aceiași evrei, ucraineni, bulgari vorbeau între ei ca limbă de comunicare, foloseau limba rusă. În schimb, populația rurală majoritară era românească, care într-un fel a avut o atitudine tolerantă față de acești minoritari. Românii n-au fost un grup care să se izoleze sau exclusivist sau să încerce cumva să elimine pe cei care erau de altă naționalitate. În plus, nu exista o mare divergență nici în ceea ce privește religia și se observă foarte clar acest caracter tolerant al populației autohtone.
Procesul de integrare în 1918-1930, să-i spunem că a fost un deceniu, a întâmpinat cumva o rezistență din partea românilor basarabeni?
Integrarea propriu-zisă n-a întâmpinat rezistență, dar au fost alte probleme care au apărut după unirea de la 1918, pentru că trebuie să luăm aici în calcul nivelul ridicat analfabetismului care era în special în rândul populației rurale și în rândul populației băștinașe. Reforma agrară, lipsa de funcționari, lipsa unui cadru legislativ. Era firesc să apară și anumite probleme de natură socială. Puteau să fie aceste probleme, puteau să fie de natură economică, dacă ne referim la problema agrară, de natură legislativă. Trebuie să luăm în calcul un aspect și anume, Basarabia s-a unit cu România la 27 martie și acest eveniment s-a produs după un an de la evenimentele din februarie 1917 din Rusia, Revoluția Democratică, cum i s-a mai spus, Revoluția Burghezo-Democratică, care a lansat niște programe sociale, programul reforma agrară și Basarabia, fiind în componența Imperiului Rus, a gustat puțin din aceste acte, din aceste măsuri care au fost luate de către guvernul provizoriu, inclusiv reforma agrară. Și din acest motiv era normal ca integrarea să întâmpine, să zicem așa, și anumite obstacole, pentru că
situația din Basarabia nu semăna deloc cu cea din Transilvania.
Nu semăna deloc cu cea din Transilvania și nu numai că nu semăna
nici
deloc,
din Bucovina.
Dar într-adevăr, era o altă structură administrativă, era o cu tot o altă formație, să zicem așa. Existau foarte puține cadre bine pregătite care să poată să ocupe posturile, locurile care au fost lăsate de către vechii funcționari. O parte din acești funcționari au depus jurământ și au rămas în continuare în serviciul statului român. Unii însă
au refuzat,
alții au emigrat și atunci a apărut un deficit de cadre. Era firesc ca în aceste condiții statul român să delege pe cei mai buni, într-un fel, în această provincie, să ajute la procesul de integrare. Pe fundul la activității a 10 funcționari care își desfășurau activitatea în mod sârguincios și fără probleme, apărea unul care strica imaginea tuturor și era suficient un astfel de caz care era prezentat cu lux de amănunte, era apoi preluat de către propagandă și din acest motiv, ținând cont că teritoriul era și sub presiunea propagandei subversive și sub presiunea forțelor care erau ostile Unirii. Era normal că în regiune era o atmosferă tensionată, mai ales în primii 10 ani, chiar atmosfera a fost destul de rigidă și destul de...
S-a guvernat sub legea stării de asediu.
Au fost perioade când, într-adevăr, era stare de asediu din mai multe motive.
Poate că un citat ne va înlesni drumul către o explicație lămuritoare. Ați amintit dumneavoastră despre limbă ca mediu de comunicare. În jurnalul său, Onisifor Ghibu, un transilvanean decis să revigoreze spiritul românesc în Basarabia, notează observațiile sale despre îndepărtarea moldovenilor de limba lor maternă și rezistența față de limba română. La o întâlnire a Zemstvei, o profesoară moldoveancă i-a spus lui Ghibu că ea devenise cu desăvârșire rusoaică și că îi convenea lucrul acesta. Ghibu și-a notat schimbul de replici, citez, i-am spus, astea erau împrejurările sub vechiul regim, acum lucrurile se vor schimba. Ea a răspuns, da, dar eu nu mai vreau să mă fac moldoveancă, rămân rusoaică. Nimic nu-i mai măreț și mai frumos ca Rusia. Moldovenii n-au literatură. I-am spus că au și chiar una foarte frumoasă, dar ea mi-a spus că asta e românească. I-am zis că există un singur popor, o singură limbă. Toate profesoarele astea se opun tendinței moldovenești în care văd separatism. Ele spun că dacă gândesc în rusește, sunt rusoaice. Am încheiat citatul. A găsit până la urmă, doamna profesoară Rotari, statul român pârghii pentru a modera astfel de convingeri și cum?
Mare parte, da, dar vreau să vă spun că au rămas și unii care încă au gândit și atunci, gândesc și acum în acest fel. Exista o adorație, să zicem așa, pentru ce este rusesc din două motive. Asta le permitea să facă o anumită carieră și poate aveau și anumite avantaje. Exista undeva această dorință de a se afirma în fața autorităților care au dominat în regiune timp de, dacă ne gândim, de la 1812 până în 1918 și această generație a crescut în spiritul acestei adorații și față de tot ce era rusesc. Pe de altă parte, unii dintre cei care au refuzat, chiar din rândul populației autohtone, din rândul românilor basarabeni, să accepte caracterul românesc, au făcut-o și din alt motiv. Era un fel de rezistență a lor, pentru că se simțeau, în momentul în care se confruntau cu o atitudine mai dură din partea autorităților, sau ei încercau într-un fel să se opună.
Pierdeau niște privilegii, cumva?
Nu neapărat. Nu pierdeau nimic.
Pierdeau un status social?
Nu pierdeau niciun statut social, era un fel de rezistență prin afirmarea acestui moldovenism, crezând că astfel își păstrează.
E locul între arhai și modern?
E posibil.
E o rezistență la noi.
E un fel de rezistență la tot ce e nou, da.
Haideți să vă spun, în 1921, oficialitatea Ministerului de Interne Română și încheia inspecția în cetatea Albă Tighina, Ismail, Cahul și Chișinău, scriind... Populația aproape în unanimitate ne este ostilă. La aceasta contribuie foarte mult tendința de separatism ce există în Basarabia. Fiecare națiune în frunte cu bulgarii și germanii care, invocând principiul minorităților, vor să facă stat în stat cerând școli pur bulgărești și nemțești, cu program separat de cel stabilit, de revizorat, iar celelalte națiuni care, văzând ce se petrece, nu vor întârzia să le imite, făcând astfel imposibilă românizarea. Am încheiat citatul. Ruși, ucrainieni, evrei, bulgari, germani, minoritatea din cele basarabi interbelice. Cum vedeau, doamnă profesoară Rotari, aceștia viața alături de românii basarabeni? O vedeau schimbată față de traiul lor din Imperiul Rus?
Minoritarii, în prima etapă, mare parte au salutat unirea, dat fiind faptul că făceau o comparație, probabil, în acea perioadă, cu ce se întâmplă în partea stânga a Nistrului și vedeau foarte bine ce se întâmplă în Ucraina, de ajungeau zvonuri și nu era nimic nou de pogromurile care se produceau în sudul Ucrainei. Deci, pentru ei, poate unirea a fost în prima etapă un factor pozitiv. În plus, aici trebuie să amintim că minoritarii aveau și o situație mai bună din punct de vedere material. Marea parte din minoritari dețineau proprietăți, erau specialiști, cum era cazul evreilor, sau aveau afaceri, dar era și de așteptat că tot ei au fost printre cei care au avut și niște ezitări ulterior, dat fiind faptul că era ceva nou și necunoscut și lucrul acesta probabil i-a făcut pe mulți dintre ei să fie mai reținuți. Acum, apropo la ce ați citat, minoritarii germani au fost printre cei mai loiali statului român. Germanii au avut așteptări mari în 1924.
De bine, altfel, au și plecat după 1940.
Bine, au plecat din alt motiv, dar în acea perioadă, în Basarabia, ei au avut o situație destul de privilegiată. Chiar în 1924, când a avut loc rebeliunea la Tatar Bunar, minoritarii germani din zonă, ei au fost printre cei care s-au ridicat și au fost de partea autorităților și care au ajutat la înăbușirea acestei rebeliuni. Nu vedeau nicio perspectivă în cei ce le descriau lor propaganda aceasta bolșevică și atunci pentru ei era mai bine să se regăsească în componența statului român, unde existau un respect față de proprietatea privată, unde exista acest drept la proprietatea privată. Aveau școli, de altfel, în limbile minorităților existau, peste 300 de școli au existat pentru reprezentanții minorităților naționale în Basarabia în perioada interbelică. 300 din 800 câte s-au deschis.
Rapoartele și documentele de arhivă ale autorităților române ne pun în fața unei realități ce nu poate fi negată, pe care și dumneavoastră ați evidențiat-o până în momentul acesta al discuției. Pericolul bolșevizării și implicit pierderii Basarabiei s-a menținut pe tot timpul cât aceasta a aparținut statului român. Colega mea, Mirela Băzăvan, l-a rugat pe domnul conferențiar dr. Pavel Moraru de la Universitatea Lucian Blagă din Sibiu să ne prezinte pe scurt vulnerabilitățile sau pericolele care pândeau actul unirii Basarabiei cu România.
În 25 octombrie 1917, Congresul Ostașilor Moldoveni a proclamat autonomie teritorială și politică a Basarabiei. Situația însă era destul de dificilă. În ceea ce privește pericolul extern, în primul rând vorbim despre acțiunile bolșevicilor de a menține controlul asupra Basarabiei, chiar dacă tot ei au fost cei care au vorbit despre dreptul popoarelor la autodeterminare. De asemenea, când vorbim despre pericole externe, ne referim la tendințele anexioniste ale Ucrainei. Atunci când guvernul român refugiat la Iași a avut intenția să semneze pacea cu puterile centrale, se știa cu exactitate că Basarabia, dacă nu se va uni cu România, va fi împărțită de puterile centrale între Austro-Ungaria, Bulgaria și o parte trebuia să-i revină Ucrainei. În interiorul Basarabiei, trupele țariste, trupele ruse, care se retrăgeau de pe front, având în vedere că bolșevicii au decis să scoată Rusia de război, aceste trupe comiteau abuzuri, diverse acte de anarhie, vorbim și despre bolșevizarea lor. Propagau ideile comuniste de ură împotriva moșierilor. La fel, tot ei au fost cei care primii au promovat o politică românofobă. Este foarte interesantă și o declarație a unui țăran basarabian, o declarație făcută imediat după unire. El spunea, citez, la noi gospodarii au fost mai liniștiți. Dacă n-ar fi venit moscalii, adică soldații ruși și spionii ruși, ca să ne tulburi și să ne întețească, nu s-ar fi fărâmat și nu s-ar fi clintit nimic. Dar așa oamenii mai toromaci s-au potrivit lor. Bacă legile nu-s drepte pentru toți, bacă boierii ne-au luat toate pământurile, bacă unii scosese vorba că vin românii ca să ne roghească, și atunci au pornit după sovietul lor și au pus jar pe depozite, au bătut proprietarii, au devastat curțile, au deșerat magazinele și au făcut tot felul de blestemății. citat închis. Din punct de vedere politic, atunci, în anul 1917, începutul anului 1918, mai intens s-au manifestat minoritățile care nu doreau să-și piardă pozițiile privilegiate. Uitați-vă, în data de 2 decembrie 1917, Sfatul Țării, da, legislativul Basarabiei, pentru a pune capăt dezordinii și a pune capăt pretențiilor anexioniste ucrainene, a declarat Basarabia Republică Democratică Moldovenească. Reprezentantul evreilor din Sfatul Țării, deputatul Ștern, spunea că ar fi mai bine să fie o republică federativă moldovenească. Bulgarii și ucrainenii spuneau că mai bine ar fi o republică basarabiană, deoarece ei nu se vor face niciodată moldoveni. Și existau aceste tergiversări, blocări a luării deciziilor politice din partea acestor minoritari, care nu doreau să rupă relațiile cu Rusia. N-ar trebui să trecem cu vederea și poziția unor basarabeni, români basarabeni, care de asemenea se orientau către răsărit. Sigur că basarabenii au avut o elită, o intelectualitate care au știut să promoveze și să apere interesul național. Vorbim și de Ion Inculeț, Pantelimon Ierhan, Daniel Ciugureanu, Gheorghe Pântea și mulți, mulți alții.
Domnul conferențiar dr. Pavel Moraru de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu ne-a expus câteva din pericolele care pândeau realizarea actului politic al Unirii Basarabiei cu România. Un interviu de Mirela Băzăvan. Doamna profesoară Rotari, în ciuda unor handicapuri enorme, autoritățile românești au reportat și câteva succese notabile, reforma agrară, alfabetizarea populației rurale, amplificarea sentimentului național românesc, desigur, măsuri reclamate de o situație extraordinară, însă nu și suficiente, cum ați remarcat și dumneavoastră pe parcursul acestei discuții. Vă ofer un alt exemplu. În 1928, doar 4% din presa zilnică a Basarabiei era românescă. Restul ziarelor erau rusești sau evreiești. De fapt, nici nu exista măcar un ziar românesc, doar 3 ziare rusești în Cetatea Albă cu secțiuni în românește. Am mai abordat cu dumneavoastră acest subiect și vă întreb dacă decidenții români aveau capacitatea managerială de a transpune unitar integrarea sau se făcea fie după ureche, fie în funcție de starea întâlnită la fața locului.
Eu cred că în acea perioadă lipsea o viziune de perspectivă asupra situației din Basarabia și din acest motiv au apărut și aceste probleme. Caracterul provizoriu, mai ales relațiile cu statul vecin.
Asta a adăunat mult.
Au adăunat foarte mult politicii statului român față de Basarabia, pentru că exista această frică, poate, sau stare de tranziție, de incertitudine mai degrabă și cei care au făurit unirea ar fi trebuit să joace un rol mai important, cred eu, în acea perioadă. Mă gândesc la fruntașii basarabeni, unii dintre ei care au reușit să facă carieră și la București, când încercau să explice, când încercau să obțină ceva mai mult în cauza basarabeană. Probabil din acest motiv a existat această ruptură, nu a existat o coerență în acțiunile pe care le întreprindea statul român. Exista un cadru legislativ deja, exista Constituția din 1923, partide politice, Basarabia a început să aibă reprezentanții săi în organele puterii, în Senat, erau pași importanți, dar perioada a fost destul de scurtă, cu toate că s-au făcut pași importanți. Au fost construite școli, au fost construite peste 100 de biserici, s-au făcut pași importanți în ceea ce privește implementarea reformei agrare, introducerea votului universal. Și atunci au existat proiecte care nu s-au finalizat, da. Cum ar fi proiecte care se referă la drumurile
la
din
Basarabia,
la autostrade. Da. Nu mai spun, este problema noastră seculară, cred că, despre care tot vorbim. Industrializarea. România a făcut pași în această direcție de modernizare, dar Basarabia a rămas cam la nivelul secolului XIX.
Da, a rămas practic un bazin agricol.
Exact, a rămas în continuare o regiune preponderent agricolă, unde s-au făcut prea puțin pentru a-și consolida pozițiile, pentru că probabil frica aceasta și incertitudinea îi determinau pe guvernanții de la București să se abțină de la niște proiecte.
A doua generație de români basarabeni a fost mult mai pregătită să preia un efort.
A doua generație care apare prin anii 30,
da.
Și gândiți-vă că sunt cei care
au plătit,
au plătit ulterior din greu cu viața în perioada războiului și atunci, iarăși, perioadă destul de scurtă.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică, români, moldoveni, ruși, evrei și alte etnii din Basarabia după unire. Invitată, doamna conferențiară universitar doctor Ludmila Rotari. Doamna profesoară Rotari, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.